proiektu aintzindaria da Euskal Herriko Orkestra Barrokoarena. Sortu barri da Enrique Solinis eta Miren Severioren eskutik. Asteon Maskerade estreinaldi kontzertua eskainiko dau Eguenean, Bilboko Arriagantzokian eta Zapatuan Donostiako Kursalen. Hortaz ganera bihar goizean Euskal Herriko Orkestra Barrokoak saio berezi bat eskainiko dutze Galdakako Gandasegi eta Urreta ikastetxetako ikaslei eta etzi arratsaldean barriz orkestrak entzegu irekia eskainiko dau Galdakako herritarrentzat Torrezabal kultur etzean. Orkestrako kidea dan Miren Severio agurtu behar dugu prestaketa lanen barri orkestraren berezitasunetaz eta aste honetako kontzertuetaz zehaztasun gehiago ezagutu gura dugu. Miren, egunon.
Esan
dugunez, Euskal Herriko Orkestra Barrokoa sortu barri dozue. Kontaiguzu, zelan jaioan proiektu hau, zein izan da hasierako bultzada?
Bueno, ba, azkenean guk antzinako musikaren munduan urte asko dara magu. Bueno, badauka gure taldea Euskal Barrok Ensemble, baina hortaz gain orkestra munduan eta asko jotzen dugu. Eta ba, geneukan gogoa, ba, holako zerbait hemen Euskal Herrian bertan egiteko, zen normalki, bueno, egiten dira proiektu txikiak eta hemen, baina oroar egia zen badago zirkuito bat, nola bait, publikoa badago gure programazioetan, ba, kursal edo, ba, guain musika-musikan edo abertzain bat programazioetan badaude orkesta barrokoak eta, baina normalki kanpoko orkestak importatu darritu nola bait, eta hemen bagaude hortan espezializatutako musikari asko, oso honak, eta esan, bueno, bazen zedek era bat. Aspalditik, genukan ideia, baina, bueno, beti dut, jende multo handi bat mugitea, ba, suposatzen du, bueno, esporta handia, eta ekonomikoki ere, ba, bere pisoa duka. Eta, bueno, azkenean, ba, horten animatu behar.
Zer da orkestra barroko bat, Miren? Zeintzu dira bere ezaugarriak?
Ba, orkestra barroko bat da, orkestra txiki bat, txikia orkestra sinfoniko batekin konparatuta, barroko garaiko repertorioa interpretatzeko. O sea, garaian erabiltzen zen formazio mota. Garai horretan jotzen ziren obrak eta jotzeko ez zan beharrik, ez zan orkesta sinfoniko bat beharri, baizik eta orkesta multo txiki batekin nahikoa zen, ez? Eta gure kasuan, pues, gara hogei eta bi, hogei eta iru musikari edo. Orduan, adibidez, biolinak, ba, gure kasuan sortzi biolinak. Sortzi biolin, bi biola, txelo bat, biola gamba bat, kontrabasu bat, gero klabezina beste instrumentu batzukin batera, tiorbak, gitarra barrokoak, eta izezko instrumentu batzuk ere, osatze dute baju kontinua, edo baxu kontinua, eta hori da bai musika barrokoaren beste ezaugarri nagusietako bat, hortan oinarritzen da musika guztia, ez da musikaren ez urdura bezala. Eta gero izezko batzuk ere izango ditugu, afagot barroko bat, moko txirula da flauta de piko, gare hartan ere arruntazana musika barrokoan eta orkestutan ere. Traversoa, dana gaurko zeharkako txirulan berzioa, baina aurrekarian dola baita, egurrezkoa, eta oboe barrokoa baita. Eta gero sokazko arizko instrumentu guztiak dira gareko moduan jotzen dira, hau da. Tripazko ariekin, eta arkoak berezia dira, eta jotzeko, interpretatzeko estiloa edo araua nola baita edo, pues, dia garai hartan, garai hartako musika interpretatzeko erabiltzen zirenak.
Beraz, barroko garaiko obrak eta garaiko instrumentuak erabiltzen duzu ez?
Hori da, bueno, garaiko instrumentuak egia zan ez daki bat ere ongo da, baina bestela normalki replikak edo bai, kopia modernoa, baina garaiko instrumentuak.
Eta Miren, zure kasuan, ze instrumentu joten duzu?
Ni violin barrokoa joten dut, bai.
Eta ze berezitasun dauka instrumentu horrek?
Ba, guantxe esan dezen bezala, erabiltzen ditugu tripazko ariak, metalezkoa beharrean, tripa esan dut, pues, animalien tripa, holkeak iteko erabiltzen da tripa bera, ba, erabiltzen da baita tripazko ariak iteko, eta horrek ematen dio soinu sonoridade berezi bat. Die asko zazen sensibleagoak, bai, temperaturari, humedadeari, hauskorragoak baita, baina aldi berean, ba, ematen diote hola kolore aberastasun bat, hola harmonikoak eta timbre berezi bat. Oroar, orkesta barrokoen ezaugarria eta da pixka timbrea, osea da modernoarekin konparatuta pixkat koloretsuagoa, ez? Osea izezko daukate bai kolore, bakoitza kolore timbre desberdin bat, soekek ere, bai, da benetan, hori, pixkat brillo edo berezitasun, kolore aldetik berezitasun desberdin bat.
Orkestrako kideak, jatorri eta ibilbide askotariko musikariak sarie, zelan eraiki duzu taldearen nortasun propioa?
Bueno, hortan egea, lehenengo proiektua da, beraz, hortan egea. Urtarrian egin genduen egonaldi bat, entorra zabaren, entzaioko irugun izan genitun, eta guain beste irugun gobea. Bueno, nortasun azkenean pixkat iten dijoan gauza bada, ez dijoa, ez da, hasieratik sortzen den gauza bat, baina bueno, bai baditu gure pizkatu gure referentziak edo gutako asko bai Jordi Zabalekin eta formatu gera eta beekin jotzen dugu azkenen, bueno, bauka bakoitzak orkesta bakoitzak osundari bakoitzak jotzeko estilo bat nolabait, pizkat eskola hortakoa gean nolabait. Eta gero, ba bueno, gaude Euskal Herriko jendea, izango da erdia gutxi gora, baita ere estatuko leku ezberdinetako jendea, atzerritik baten bat ere. Gero badaude gazte profesional batzuk, zein dugu akademia moduko bat, antolatu dugu apiskat gazte profesionalei aukera emateko bagurekin profesional moduan aritzeko, apiskat formakuntza eta profesional arteko zubi bat nola bait. Eta hori, bozera gure, bai, gure karakter propio edo ematen.
Enrique Solin izen zuzendaritzapean zabilzi, zelangoa da bere esanetara lan egitea, Miren?
Bueno, nik egin esan, espaldetik ez dutzen dikotea da. Bueno, a ber, ez da orkesta barroko baten, olako talde baten, ez da, bizkat orkesta sinfoniko baten zuzendarian papera. Ez da, intalde handia, ez da, ere, hola, horrek dian jartzen da, persona bate, batuta batekin ez dena gidatzen, baizik eta bere instrumentutik, kaso honetan tiorba, da gitarra barrokoa jotzen ditu, hortik, esan, jotzen duen bitartean, eta batzutan bai, ba, kilo batzuk egin ez eta zuzentzen du, eta pixka gidaritza lana, ba, pixka puzlea osatzeko, ez? Azkenean, ba, joan bar da, ba, entzaiatzen, probatzen, ze gauza funtzionatzen duten, nola forma eman gauzen, ba, instrumentatu, ze barroko garaiko partiturak ez dira eta guztiz txiak. Zena egiten daiteke, pues, hau hemen gehituko dugu flauta bat, hemen hau errepikatuko dugu berriro. Zena egiten baten du pixka malgutasuna modu ezberdinetara interpretatzeko. Eta azkenean pixka ideia da, oza, ez da oso gauza jerarkikoa, ez, zuzendari bat, eta beste bere zanetara, bezik eta pixka partaideagoa da, nola bai, pixka gambarako musika kamara, ez dela, talde bat gara azkenean, hogeita piku musikarik elkarrekin jotzeko, azkenan behar dana da elkarri entzun eta elkarrikin bueno, elkarri reakzionatu nola baita eta denen artean musika egin.
Asteon Bilboko Arriagan eta Donostiako Kursalen maskarada estreinaldi kontzertua eskainiko dozue, zer handoaz prestaketa lanak?
Ondo, bueno, egia zan nola orkesta berria dan eta baliabide mugatuak bien erai, oain jarri tokatu zaiguna asko da prestaketa produkzio aldetik, ez? Zolatu, adostu musikariekin, bidaiak, alojamenduak, orduztegiak, antzokiak, ez dakize. Osea, que lan hori egia zan, nomean beste jendekin, eskian dekagarria. Baina, bueno, ilusia daukago eta uste du mereziula proiektua beraz, jarri dugu gure alegin guztia. Eta, ba, orain ja, hasiko gara berriro ensaiatzen, eta uste, oso programa polita dela, ze ez da orkesta barrokoa bakarrik, orkesta barrokoa gehia zen ondo sonatzen du, oso erresa da musika entzuteko, ez da barroko garaiko jotze ditugun obrak, batzu dira, bat kompozitorek maskaradaren inguruan, maskarada zangareko antzerki, dantza, kantu eta instrumento ikuskizuna, eta jotze ditugun pieza barrokoie, ba, gehia zen oso erraiza dira entzuteko oso politak, asko daude musika herrikoietik ere nahiko gertu, eta gero tartekatuko ditugu Zuberoako maskaradako zenbait doinu eta dantzekin. Zeberez, bueno, maskarada da, gara jarroti datorren ikuskizun bat, bazegon gortean edo egiten zana, serio edo kultuagoa, eta baita herrikoia ere, ez? Baina, bueno, elburua zan, ba, entretenimendua, gara hartan zupentza, pues, zukaten beste ez zinemarik, ez musika, ez, zareetan edo dena dela, baizik eda zuzeneko emanaldia akzien bere entretenimendu eta ez, akto sozialak nolabait. Eta, ba, nasketa hori, bai, ba, maskarada kultua, ba, Parcel, Mare, Atzon, eta zunari kompozitore zuberrin joko ditugu, eta tartean, ba, zuberako musikaria, batzariak zango ditugu, baita Julio Soto ere, eta bertzu batzu botatzen da maskaradan inguruan, zer da maskara, zer da maskara, zer da benetazko pertsonaia, zer da zikadere refleksio horiek egiten. Eta uste, ba, zein publikoentzako oso kontzertu interesgarria eta divertigarria izango dara, ez bakarrik musika klasikoan aditua denantzako edo haizik eta publiko orokorrantzako.
Horren aurretik etzi entzegu irekia eskaineko zue galdakon bertan, bertako herritarrentzat, zer aurkituko dauen entzegura aurreratzen dan publikoak emonaldietan eskaineko duzuena?
Bueno, ez da emanaldietako, osea, gai guztiak ez dira izango, ez da Juli izango, dantzariak ere ez dira izango, orkestra bakarrik aurkituko du. Baina aldi berean aurkituko duna da, pixkate gertutik, ba, azalpen batzuk jasotzea, ba, orkestrei buruz, edo joko ditugun piezei buruz, edo ba, aurrekoan adiz, ba, instrumentu desberdinek, ba, erakutsi genitun gure instrumentuen berriz garri berezitasunak, eta pixkat horrela, bai, amenoago, ez, eta bakarrik kontzertua edo entzaioa guko eta berriek entzun, baizik eta balago balkartroke bat, ez, ba, bai, esan aurrekoan divertigarria izan zen, bolita, eta jende oso gustora gelditu zen.
Torre Zabal kulturretxean izango da, eta lehen miren aitatu dozunez, urtarrilean lehenengo egonaldi bat egin zen duen bertan, eta txarto espanabail orduan be entzegu ireki egin zen duen, ez, publikoren aurrean.
Hori da. Bai, bai, bai.
Eta orain hortxe, Torre Zabal kultur etxean zagozie, esan geinke orkestaren etxe artistikoa dela Galdakako Torre Zabal?
Bai, ba, honetan mintza, proiektu honetan, bai, izan da gure leku residentzia artistikoa edo, nola bait, ze bereik eman digute, bueno, Enrique Jaiotos bilbotarra da, baina Galdakako bizitu da peluzez, bere familia menbizi da, eta bertako udalak ba mantengun aukera hau, ez? Azkenan baliabide mota askotako baliabide berritu, baina hoitako bada ensaiatzeko espazio bat, ez? Eta agian ez diruden komplikatua, baina komplikatua izaten da. Edo aldekoak alokatu behar dira, edo horretzen jandetzi ba arazoa daude, eta jarri ziguten gure eskura, Torre Zabal, egin lujo badana, ze oso guztua gaude, gaina oso akustika txukuna dauka. Eta baita ere, bueno, ekonomikoki ere laguntza bat eman diguten, eta ari ere oso eskertzekoa, esan dugun bezala, bain beste jende, bain beste egunez, segure elburua, kalitatezko lan egitea, eta hortarako, ba, denbora garra. Eta, ba, denbora azkenean, ba, dirua da, ez? Eta musikari eta horrein balizateko, ba, diazan laguntza hau, eta beste batzuk izan dituguna, ba, laboral kutxa, eta kojalaritzatik ere laguntza txiki bat eskatu gendun. Eta guztia beharrezkoa da, ba, lako, ez, azken, musikari guzti hauek ona ekartzeko eta benen artean lan hau egiteko.
Eta bihar goizean Galdakako Gandasegi eta Urreta ikastetxetako ikasleak izango dira zuon publiko. Zelango emonaldi aurre ikusi dozu emiren, ze musika barrokoa gaztei urreatzea ez da erreza izan behar, ez?
Nik uste berez oso erraza dela, eh? Uste gehiago bai. Ditugula, bai, oso, eski musika barrokoa, osea, zupentsa musika klasikoaren barruan, barrokoa da, segura eski, aksesibleena edo. Den esan dugun bezala, ba, hausaskotan dantzasko jote ditugu, edi musika erreko ditu gertu daude, zanait ez da bat ere, bueno, badaude, zanait badaude gehiago estiloak eta badaude ez, ez da, iguala bajen, pasion segun San Mateo entzutea, edo orain jotzen ari gehan repertoria pixkat ari nago da naz. Baina musika barrokoa oso irizgarria da, oso errezan, nik uste. Eta askotan gu dozkagu ba, aurre egiteak, ez? Hori da, pues, ume, ez, janaria bezala. Ume, ez dute beti makarri da edo jaskoa jan behar, ez? Bate dituzte ez gauza goxoak eta badakitea apreziatzen. Eta musika ekin bizka berdina da. Uste dugu beti ez, ba, estilo konkretu batzuk edo diela eta ondo dago, eh? Zenet, daude aurrentzako egindako musikak, baina gero beste musika asko oso egokiak izan daitezke aurrentza eta oso aberrakarriak baita, osea, nik uste alde hortatik, bueno, ikusiko dugu bihar, zegertatzen da, baina bai, uzet musika eskuragarria dela. Mm-hmm. Kasu honetan LH6ko, eta 11 urte inguruko aurrentzat, eta gero ba, berdin emango ditugu gura zalpenak eta saietuko ba, pixkat, hori, bazken dira pixkat ezagutu dutan agian bera gintzat ez ezaguna den mundu hau.
Lehen aitatu dozu, akademia bat bez sortu dozuela, txartu ulertu espadot, gazte musikariei aukerak zabaltzeko, ez?
Bai, hori da, akademian formula hau orkestra askotan erabiltzen da, ba, pixkat hori, zubi lan aiteko, ez, ba, ikasle eta profesional munduaren artean, egia zan gurekin daudenak gehienak, ja, profesionala dira zan nahi, eta bukapitu zain ikasketak, eta bar, asko katzerrian ikasi dute, zer gira, espezializazio hauek, bueno, aiez Euskal Herrian antzinako musika ezin da, ikasi ez, Barcelonaan badago, Madrid, da Salamanca, eta pixka bat, baina jende asko jotzen du, nik ere da diez, Holanda nerberetan ikasi duen, eta da oso ondo formatutako jendea, eta ba hori azkenean balde izan digu, ba bueno, eskaera desente jaso ditugu eta harremanetan jartzeko agian bezala ezagutuko ez genuen jendearekin eta beraientzat ere ba esperientzia interesgarria zegu azkenean baia beraie baino generazio pizkat ez hartzegoa gea eta daramagu urte desente mundu honetan lanean eta bai politegia zen oso jende jatorra oso langile finak eta horietako bost izango dira izan dira ja gurekin entzaiatzen eta izango dira gukin
Amaitzen joateko, miren, Bilboko eta Donostiako kontzertu ez gain badaukazue besterik aurre ikusita?
Ez, egia esan hori da, guain goze, gure lehen zainak erau, uh-huh. Ostan datza di kontzertu hauetan. Ze egia esan, bueno, badako programazioak ez Arriaga Bilbo denbora desenterekin programatzen dira aurre ikuspen desenterekin, eta hori izan zan gure apostua. Lehen zaiak eratitea, eta ikusia zindan emaitza. Eta ea, espero dugu emaitza oso polita izango dela, kalitatezkoa, jendean erantzuna ere ona izango dela, eta hemen di, ba, uberateratzea etorkizunean jarretualizateko, eta beste proiektu batzuk montatzeko, datorren urtera begira, edo beste kontzertu batzuk bilatzeko, edo dena dela.
Ba, momentuz, aukera bi, eguenean, Bilboko Arriagantzokien eta Zapatuan, Donostian, Kursalen eta aurretik, entzegu irekia, Galdakako Torrezabal Kulturretzean, etzi, 6:30. Musika barrokoa urretik bizitzeko aukerean, Euskal Herriko Orkestra Barrokoaren eskutik. Miren, Zeberio, eskerrik asko eta sorterik onena emonaldi begira.
Eskerrik asko zuei. Eta hori jendeari, ba, animatu da ia, ze benetan mereziko du, uste dugu, ba, ilusio handia dago, gogo handia, eta uste dugu benetan berezi izango dela, eta uste da aprobetxatu beharreko aukera.